Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Vă spune din studioul Radio Vocea Speranței din Constanța, Laura Maftei. Mă bucur să știu că aproximativ 60 de minute vom fi din nou împreună pe Frecvența Speranței. În studio, alături de mine, am un invitat special care se află prima dată alături de noi și îi spun bun venit doamnei psiholog, dr. Tatiana Barbaroș.
Bine l-am găsit!
Providența a făcut să ne întâlnim în ocazia aceasta. Este prima dată când sunteți aici, când ne cunoaștem. Mă bucur foarte mult că s-a întâmplat să fim împreună și să dăm curs unei discuții speciale, sensibile și deosebit de importante legate de independența emoțională a copilului. Am spus că sunteți psiholog și aveți și un doctorat în domeniu. Lucrați cu copiii?
Da, în ultimii 5 ani desfășor activități, anume în acest domeniu, al dezvoltării emoționale și sociale, începând cu vârsta de un an, chiar am avut această experiență, până la adolescență.
Dar au copiii nevoie de psiholog? Ce se întâmplă cu ei, cu partea aceasta emoțională a lor? Cred că în trecut nu s-ar fi gândit nimeni să-i ducă pe copil la psiholog?
Aș răspunde la această întrebare cu o precizare. Psihologul nu doar repară sau recuperează. Psihologul mai are și un rol proactiv. Mergem la psiholog să îmbunătățim anumite performanțe. Mergem la psiholog în vederea că ne dorim ceva mai bine sau ceva mai bun pentru copilul nostru. Nu neapărat că are copilul o problemă. Și din acest punct de vedere, în ultimii 5 ani am observat că tocmai la aceste activități dedicate dezvoltării emoționale și sociale a copiilor ajung tocmai cei copii ai căror părinți își doresc ca acești copii să se dezvolte armonios. Ajung doar copii foarte buni, copii olimpici, copii cu rezultate deosebite școlare.
Deci nu neapărat copiii care poate chiar ar trebui să meargă.
Tocmai copiii care ar trebui să meargă nu ajung, din păcate. Ori părinții nu se deschiși sau sunt prea ocupați să observe ce le se întâmplă copiilor lor, ori copiii au avut în antecedente experiențe mai puțin plăcute în care au fost duși forțat la psiholog fără să le se ceară acordul și deja asociază psihologul cu bau-bau.
Un medic.
Exact.
Există o anumită metodă, așa, în general vorbind, pe care o practică psihologul prin joacă sau știu eu?
Totul se întâmplă în joacă la copii. Dacă cu un adult putem discuta despre psihoterapie discutând, aplicând o felul de chestionare, la copil totul se întâmplă în joacă. Sunt foarte multe metode, de la sand play, joacă în nisip, de la psihodramă, ne jucăm dea, facem jocuri de rol, de la a ne juca prin desene. Toate acestea se întâmplă prin joacă, pentru că jocul este elementul de bază al activității copilului. Nu pot să merg la un copil doar cu cuvântul. Intru în lumea lui cu ce este lui la îndemână. Am acces la el doar jucându-mă cu el.
Joaca e felul lui de a înțelege viața și de a se raporta la lume până la urmă, până la o anumită vârstă. Haideți să vedem cum este cu independența emoțională a copilului. Ce înțelegem prin bagaj emoțional al unei persoane? Cât de importantă este latura aceasta emoțională la un om?
Studiile demonstrează că coeficientul de inteligență nu mai este un predictor al reușitei în viață. Persoane cu un coeficient de inteligență peste medie sau nu au rezultate rezultatele scontate sau nu au rezultatele pe măsura acelui coeficient datorită faptului că, din punct de vedere emoțional, nu reușesc să se adapteze societății. Noua definiție a coeficientului de inteligență sau a inteligenței pe care l-a dat domnul profesor Mircea Miclea, fostul ministru al educației, mi-a și fost profesor și chiar sunt onorată, spunea că inteligența este capacitatea de a te adapta la situațiile noi. Orice mă ajută să mă adaptez la situațiile noi, nu numai capacitatea mea de a rezolva probleme matematice, probleme tehnice sau capacitatea mea de a folosi nu știu câte limbi, este capacitatea de a citi ce simte celălalt și de a-mi adapta starea mea, vorbim acum despre acea capacitatea de a fi empatic cu celălalt, tocmai această capacitate îmi asigură mie prezența, hai să spunem, acea prezență de spirit și mi asigură integrarea într-un mediu nou, îmi asigură acceptarea de către un grup nou și, practic, îmi asigură și reușita în viață.
Deci nu este suficient ca să arăt performanțe la școală, să fiu foarte bun la matematică sau la o limbă străină și să fiu as într-un domeniu oarecare, câtă vreme eu în viața de zi cu zi, în relaționarea cu ceilalți, întâmpin dificultăți. Este cel puțin la fel de importantă și latura aceasta a relaționării. Chiar se spune că suntem învățați la școală să rezolvăm probleme, dar nu știm să rezolvăm conflicte existențiale sau relaționale.
Sau nu știm să rezolvăm problemele de zi cu zi, problemele mărunte cu care ne confruntăm. Ce a spus dumneavoastră acum se referă la competența socială, modul în care relaționez cu ceilalți, competența emoțională sau acest bagaj emoțional, cum l-ați definit dumneavoastră, noi îl definim ca și competența emoțională, reprezintă capacitatea de a exprima ceea ce simt, capacitatea de a înțelege ce simte celălalt și capacitatea de a adapta starea mea sau răspunsul meu, răspunsul, un răspuns empatic la starea celuilalt. Adică dacă celălalt plânge, nu încep să râd de el sau mă întorc cu spatele și plec. Încerc să-l consolez. Iar lucrurile astea se învață încă din familie.
Deci se învață din familie sau ar trebui să se învețe din familie? Exact aceasta v-am să vă întreb. Nu ține cumva și de educație?
Dacă
n-ar trebui să țină de educație?
Totul ține de educație. Este o carte foarte frumoasă care se numește Totul se întâmplă până la 7 ani. Într-adevăr, este învățarea implicită. Învățarea pe care copilul, nimeni nu explică, părintele nu stă să explice, copilul spune, uite, acum am să te învăț cum să te comporți într-un mediu social, uite, acum am să te învăț cum să te comporți cu autoritate. Copilul acolo, că este pe bancheta din spate, că este cu părintele de mânuță într-un mediu nou, în magazin sau pe stradă, el observă, el trăiește ce trăiește părintele său, interiorizează acest comportament și aici vine partea cea mai dură a realității. Va replia acest comportament la un nivel implicit, adică nu-și va explica de ce atunci când este furios trântește ușa, de ce atunci când se sperie începe să râdă sau de ce atunci când se sperie se ascunde într-un colț sau începe să plângă. Pentru că asta a trăit, a văzut în familie, a preluat practic un model. Și ceea ce trăim în mica copilărie, adică până la 7 ani, ducem cu noi toată viața în spate și apoi repliem în familia pe care o constituim la rândul nostru. De ce se spune că devenim părinți cu 20 de ani înainte? Și bazele familiei le pun practic părinții copilului. Începem să devenim părinți de când ne naștem. Că practic repliem ceea ce am văzut. Eu am avut mereu această preocupare pentru dezvoltarea emoțională și mereu am atenționat. Și mă bucur că acum văd această deschidere și din partea altor specialiști, văd această deschidere și din partea cadrelor didactice pentru dezvoltarea emoțională și socială a copilor. Mă bucur că noul curriculum introdus acum prevede activități pe care le desfășoară inclusiv cadrul didactic, nu doar specialistul, adică psihologul. Înseamnă că deja se dă o altă importanță acestei laturi a dezvoltării noastre, latura emoțională, care practic ne conduce.
Acum v-ați format deja abilitatea, capacitatea de a vedea persoanele care sunt instruite, care sunt educate în privința aceasta a competenței emoționale, cum ați spus. Ce dezavantaje prezintă persoanele care nu au învățat cum să-și educe latura aceasta?
ați spus, mi-ar plăcea foarte mult să am această capacitate de a vedea. Nu o văd. Există instrumente, într-adevăr, există grile, există scale de măsurare a competențelor, a nivelul de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale, pe care noi specialiștii le utilizăm, pentru că s-a creat un fals mit prin care psihologul, dacă se uită la tine, vede, te scanează. Nu avem raze Röntgen sau nu avem alte tipuri la noi, nimic. Doar folosim anumite instrumente. Într-adevăr, experiența, aș spune cuvântul, dar înainte de a lua o decizie, să spunem că la ce nivel este dezvoltat o anumită competență, de obicei folosim instrumente validate științific. Prin ce se deosebește o persoană care nu are dezvoltate îndeajuns aceste competențe, este o persoană care își neagă propriile emoții sau de obicei le ascunde. Poate fi o persoană aparent puternic. Eu sunt puternic, ce e să plângi? Sau eu sunt, o să trec și peste asta. Mie nu mi-e frică de nimic. Eu nu plâng niciodată, dar eu nu. O persoană cu competențele emoționale dezvoltate recunoaște că poate fi și furioasă, recunoaște că poate fi și tristă, își recunoaște fricile. Da, îmi este frică, dar lucrez cu ele. Da, pot să fi, sunt Am și momente când sunt și furios. Recunosc asta. În momentul când am recunoscut, înseamnă că am aceste emoții. Și deja caut modalități adaptative de a gestiona emoțiile. Cred că un prim criteriu prin care putem identifica o persoană cu competențele emoționale mai puțin dezvoltate este prin faptul că își neagă emoțiile. Nu mi-e frică de nimic, nu mă înfurii sau dacă mă înfurii, eu știu să mă controlez.
Sau gândește, eu nu greșesc niciodată, nu am de ce să-mi cer eu iertare, de exemplu.
S-ar putea fi și acest lucru.
Deci este important să recunoaștem că toți suntem vulnerabili, să nu fugim de...
Vulnerabili, dar toți avem o gamă variată de emoții. Și nu ar trebui să negăm faptul nici față de copii, că atunci când suntem foarte triști să ne ascundem, copiii ne simt. Da. Sunt trist pentru că la serviciu am o problemă. Sau sunt trist pentru că mă îngrijorează boala unui membru al familiei, dacă, Doamne ferește, este cazul de așa ceva. Da, m-am înfuriat. Și în momentul acesta, dacă tot discutăm despre părinți, copii, m-am înfuriat, sunt furios, uite, m-am înfuriat la servici. Dar, uite, încerc să fac față acestei emoții, nu știu, număr până la 10, respir, mă plimb un pic. Îi ofer copilului prin mine modalități prin care el mai târziu va reuși să-și gestioneze propriile emoții. A-mi ascunde de copil emoțiile nu-l ajută. Pentru că în acel moment când copilul se va confrunta cu o emoție, nu va ști cum să-i facă față. Și va reacționa la fel cum a văzut la părinte. Impasibil, va nega acea emoție care se va ascunde undeva și la un moment total nepotrivit în viața noastră va apărea sub diverse forme, că poate fi o somatizare, o durere la nivelul unui organ care nu are un substrat fizic, dar mă doare.
Este determinată de emoții.
Exact. Sau poate fi pur și simplu devin foarte trist, plâng din orice, nu știu ce mi se întâmplă. Sau începe să-mi fie frică, fac atacuri de panică, nu știu de unde. A fi sincer cu emoțiile tale și a le scoate la suprafață, a le exterioriza, ne asigură echilibrul mental.
Este această linie pe care merge educația din ziua de astăzi ceva specific zilelor noastre? Vreau să spun că în istorie au fost perioade când era de neînchipuit să te manifesti, trebuia să te ascunzi cât mai multe emoții. Nu aveai voie să plângi, nu aveai voie să te arăți surprins sau... Oamenii își puneau măști, am putea spune astăzi că sunt măști. S-a schimbat cu totul paradigma.
Consider că este mai ușor în momentul când ne exteriorizăm, nu ducem acea luptă continuă în care încercăm să gestionăm tot tumultul acel de emoții neexteriorizate. Cred că este mult mai ușor acum să le gestionăm.
Și este mai ușor pentru ceilalți să ne înțeleagă și pentru noi să înțelegem pe ceilalți. Și până la urmă e mai simplu de relaționat.
Suntem mult mai deschiși. Este epoca în care ne expunem atât de mult, uitați-vă la rețelele de socializare. De ce nu ne-am expune din punct de vedere, asta simt eu în acest moment. Nu înseamnă că devin mai vulnerabil.
Ce ar fi independența emoțională a unei persoane?
Acum ar trebui, independența emoțională este opusul dependenței emoționale. un copil poate depinde de cineva. Ori autonomia copilul începe să-și o câștige după un an de zile. Vorbim nu neapărat de autonomia în care el începe să meargă singur pe piciorușele lui, dar vorbim și de această independență emoțională. Gândiți-vă la faptul că atunci când îi se spune unui băiat, nu plânge, ești băiat, băieții nu plâng. Sau, vai, nu ți-e rușine, cum ai putut tu să strigi atât de tare? Un copil independent, sau să spunem matur emoțional, are puterea de a se exterioriza. În același timp, reușește să gestioneze emoțiile cu care se confruntă. Copiii nu au acele... Copiii se confruntă și ei cu foarte multe emoții. Dar ei nu au mecanismele pe care le avem noi adulții de a le face față. Și de aici copiii apar și aceste crize la copii. De aici apar și vulnerabilitățile copiilor, pentru că nu au mecanismele adulților. Iar adulții ar trebui să-i ajutăm, dar nu să le soluționăm toate problemele. Să-i ajutăm în a-și gestiona emoțiile, în ideea de a-i autonomiza emoțional.
Probabil că noi părinții greșim foarte frecvent spunând unui copil, nu ai voie să faci criza aceasta, e rușine sau nu se face așa ceva, mai ales în public. Probabil că nu facem altceva decât să adâncim frustrarea respectivă, să adâncim criza. Dar legat de această independență emoțională, este și a-l învăța pe un copil cum să devină detașat, afectiv de părinți, se poate înțelege și lucrul acesta? Adică să nu depindă de fusta mamei, să nu, eu știu, să nu trebuiască ca mama sau tata să ia decizii în locul lui, să-i spună unde să meargă în vacanță sau ce prieteni să aibă sau ce jocuri să joace, mai știu eu. Există și problema aceasta.
Da, dar acolo intrăm în domeniul autonomiei personale. În autonomie personală, ce presupune? Presupune de la un an de zile în care copilul începe să facă primele gen, să își încheie un nasture sau începe să se încalce sau începe să mănânce singur cu lingurița, până la vârsta adolescenței în care poate să ia decizii singur. Acolo discutăm despre autonomie. Este mult mai ușor ca părinte să ai un copil dependent din acest punct de vedere care să te sune sau să te întrebi, mami, pot să merg acolo? Decât un copil autonom care să fie capabil să ia decizii chiar dacă nu-ți convinție ca și părinte și suporți consecințele, dar pe termen îndelungat, părinții ar trebui să aibă grijă la această dezvoltare a autonomiei copilului.
Deci pentru un părinte e mai ușor să aibă un copil dependent.
Din păcate. Pentru părinții care nu conștientizează acest lucru.
Dar la vârsta adultă va fi mai greu pentru acel copil să se maturizeze.
Sau părinții, de exemplu, acum discutăm despre adolescență, dacă ar fi să discutăm despre copii de vârstă mică, uneori părinții nu sunt pregătiți ca să-i lase pe copii să se desprindă de ei. Păi nu se descurcă, păi nu poate urca scările, păi cum să doarmă singur dacă îi se întâmplă ceva? Și în momentul când îl întreb pe copil, ai vrea să dormi singur în patul tău? Da! Și întoarce privirea către mami. Părinții sunt din categoria părinților hiperprotectivi, care încearcă să anticipeze orice doleanță, orice dorință a copilului, ne lăsând pe copil măcar să spună ce își dorește. Sunt părinți care, din frică de a nu i se întâmpla ceva rău copilului, încearcă să-l țină într-un bol de sticlă, ca nu cumva copilul să se lovească, ca nu cumva copilul să se îmbolnăvească, ca nu cumva nu știu ce să pățească, micșorându-i foarte mult raza de acțiune a copilului. Și astfel copilul nu reușește să se confrunte cu realitatea, nu reușește să aibă parte de multe experiențe care fac parte din maturizarea copilului. Ca părinte, îmi e mai comod să-l țin aproape de mine. Dar mai târziu, când va avea copilul 30 de ani, voi merge și mă voi plânge că de ce nu are viața de familie, că de ce nu reușește să aibă un serviciu. Practic, îi ajutăm pe copiii noștri, să spunem așa, să devină dependenți încă din pruncie.
Dar sunt unii copii mai predispuși spre această dependență față de alții care se rup mai ușor de părinți?
Sunt părinți care sunt mai predispuși spre o autonomizare mai rapidă sau mai facilă a copilului, sau sunt părinți cărora le este mai greu să lase pe copii să se desprindă de ei?
Deci totul ține de părinți până la urmă.
Pentru că părinții reprezintă și modelul, părinții creează cadrul, în special încă din mica copilărie, ei sunt cei care reprezintă vectorul în educația copilului.
Acum, să zicem că eu sunt un părinte prea protector. Și am un copil care e foarte docil și face tot ce zic eu și mi-este foarte ușor să le duc, ascultă de mine, dar există pericolul ca peste 10-20 de ani să devină un adult imatur, un adult care nu va ști să se descurce singur. Ce trebuie să fac eu? Ce pași concret ar trebui să urmez?
Înainte de cei 10-20 de ani s-ar putea pe la vârsta pubertății sau adolescenței să treacă printr-o etapă de rebeliune, să nu mă mai înțeleg absolut deloc cu el, sau să aibă tot felul de crize, sau, în cel mai rău caz, în cel mai sinistru caz, tot felul de tentative de suicid sau de automutilare. Peste 10-20 de ani este prea mult. Ce ar trebui eu să fac ca părinte? Să mă gândesc, mie îmi place foarte mult sintagma, părinții trebuie să le ofere copiilor rădăcini, ca să știe de unde au plecat și aripi pentru a zbura. Eu nu cresc un copil clonă a mea care să-mi rezolve ce nu am rezolvat eu până acum. Eu nu cresc un copil care să-mi semene leit mie. Eu cresc un copil independent, autonom, care să aibă cursul său în viață. Chiar dacă, uneori, nu va urma profesia pe care mi-am dorit-o foarte mult sau nu va urma școala la care eu l-am văzut sau am crezut că este cea mai potrivită pentru el. Copilul trebuie mereu întrebat, mereu consultat și ar fi foarte bine ca părintele să aplice cât mai des urechea către ceea ce spune copilul, chiar cât de mic este.
Deci ar trebui să-i întrebăm pe copii și să-i lăsăm să decidă ei, în multe situații care îi privesc pe ei.
Iubește viața.
My God, how great thou art!
Iubește viața!
Când ar trebui părintele să spună nu, să intervină și să spună nu, nu categoric? Probabil în situații în care copilul nu conștientizează un risc sau o consecință negativă.
Aș răspunde ori de câte ori este nevoie. Pentru că am atins împreună un subiect destul de delicat, cel cu fixarea de limite și reguli. Un copil are nevoie de limite, pentru că altfel se destructurează. Dacă lăsăm copilul să facă orice, fără să-i spunem nu, va crește haotic. Va fi un copil care se va pierde la un moment dat. Copilul are nevoie de niște reguli clare, dar pe care să le respect și eu ca și adult și de la care să nu fac rabat. Aceasta este regula. Mâine nu o schimb, că nu-mi convine sau e mai comod mie să schimb. Fixez niște reguli și țin cont de ele. A spune nu uneori este destul de util pentru copil, ceea ce uneori părinții evită să folosească sau din frică sau din grijă ca nu cumva să șterbească autonomia copilului, ca nu cumva să îi facă rău copilului. Copiii au nevoie de limite, copiii au nevoie de reguli clare, copiii au nevoie de norme. Cunosc situații în care copiii se comportă într-un asemenea mod, parcă ar cerși, adică forțează atât de mult limitele relației cu părinții, iar părinții tot nu spun nu. Din exterior se observă că practic ei cerșesc, gen, spune-mi nu. Fixează-mi o limită ca să mă opresc. Chiar nu înțelegi că vreau să mă oprești pentru că aceste limite îi securizează.
Citeam de curând un articol în care o mamă povestea că dacă băiețelul ei de 4-5 ani a vrut să meargă în parc desculț, l-a lăsat să meargă desculț. Sau dacă a vrut să mănânce, nu mai știu, margarină cu ciocolată, cu nu știu ce, l-a lăsat să mănânce. Tocmai pentru a nu-i spune acest nu, deși situațiile sunt ciudate.
Este foarte importantă vârsta copilului, pentru că dacă unui copil la 3 sau, hai să spunem, maxim 4 ani, să încep să explic de ce nu-ți dau pâine cu margarină, este destul de greu. Nu au capacitatea de a înțelege. Plus că un copil la această vârstă și aici și-aș, dacă îmi permit să atenționez părinții, nu pot fi capabili să recepteze un mesaj de mai mult de 4-5 minute maxim. Deci, atenție, nu intrați în în explicații foarte lungi, că oricum nu vă ascultă. Sau nu mai poți să fii atenți. Dacă vârsta copilului este mai mare, atunci poți să explic. Nu putem merge în parc pentru că. Sau poți să încerci și o să vezi ce ți se întâmplă. La vârsta aceasta de 4-5 ani, copilul nu are capacitatea de a proiecta consecințele mersului pe jos, exact, de a anticipa consecințele pe termen îndelungat a mersului pe jos, pe asfalt, te poți răni sau te poți încinge la picioroși sau pur și simplu îți pot obosi piciorul. Nu pot anticipa, pentru că ei sunt la nivelul concret al gândirii concrete.
Dar să zicem că este mai mare și înțelege riscul la care se expune. Și totuși, din dorința de a brava, de a fi el altfel, vrea să încerce. Îl lăsăm sau nu?
În momentul când ne confruntăm cu asemenea situație, acesta este un simptom. Nu este adevărată problemă. Încercăm să vedem ce ascunde în spatele acestei bravuri copilul. Ce vrea să-mi arate sau la ce vrea să mă atenționeze. Ce nu am înțeles eu ca părinte de copilul meu încearcă să mă atenționeze altfel. Este un mesaj codificat al copilului, adică mama, fie sau părinte, fii atent că eu uite ce mi se întâmplă și tu nu ai înțeles, sau eu ca și copil am hotărât să-ți codific mesajul meu, uite, în bravura de a merge pe jos, nu știu, 10 km sau de a mă duce descuț la școală.
Deci simt nevoia eu în calitate de copil să fac ceva nemai întâlnit, să ies din tipare, pentru că îți atrag atenția. Și atunci cum procedează mama în cazul în care își dă seama? Că nu e ușor, nu? Să
nu este deloc ușor, că s-ar putea uneori ca și părinte prins în relație să nu ai capacitatea de a observa. S-ar putea să ai nevoie să te distanțezi sau să-ți schimbi unghiul de vedere a relației ca să poți să vezi sau să poți să observi ce anume
să-ți dai seama ce anume încearcă să-ți transmită copilul. Nu este o problemă dacă se apelează și la un specialist, că s-ar putea un specialist în educație, un psiholog, s-ar putea să vadă un pic altfel această relație și să ajute cei implicați în relații, părinții, copilul, să se repoziționeze sau să găsească modalități adaptative de a comunica, ca să nu mai recurgă la mesaje din acestea extreme.
Discutam cu cineva în legătură cu această maturizare emoțională și îmi spunea că o metodă ar fi a nu-i arăta copilului dragoste atât de multă cât cere el. Al ține cumva la oarecare distanță afectivă. Să-l privesc de afectivitate tocmai pentru a nu lăsa să nici să mă sufoce pe mine, nici să devină el prea dependent de mine emoțional. Este bine așa sau urmăm metoda cealaltă care spune că, de fapt, maturizarea emoțională se poate împlini, se poate întâmpla doar atunci când copilul este sătul din punct de vedere afectiv?
Ați pus punctul pe ei. Niciodată prea multă dragoste nu cred că strică.
Deci nu strică.
Nu strică. Și cred că în familiile în care dragostea se oferă necondiționat, necontrolat, adică nu stau ca părinte să-mi dozez dragostea sau afecțiunea față de copil, astăzi ți-am dat atâta, gata, ți-ajunge, am să încerc să fiu de mâine, să fiu un pic mai rezervat. Acolo nu se pune problema. Copiii care primesc destul acasă nu caută în altă parte.
Dar cum poate fi acest destul? Ce înseamnă destul? Sau ce înseamnă până la urmă iubire necondiționată? Eu, ca părinte, când o condiționez?
O pot condiționa atunci când spun din greșeală, copilul varsă cana. Vai, cum ai putut să-mi faci lucrul ăsta? Eu și așa sunt obosită. Deja este un mesaj. Cana din greșeală s-a vărsat. Eu nu sunt demn de iubirea ta. Sunt lucruri pe care eu nu le pot controla. Lucrurile. Și aici este foarte important ca părinte să avem grijă. Lucruri pe care copilul le face intenționat și neintenționat. Lucrurile care sunt neintenționate nu le putem pune în cărcă că îi șterbesc dragostea, că îi șterbesc. Nu, este foarte greu să facem distinția. Dar îi oferim copilului ceea ce ne cere. Un copil în momentul când, cum spuneați, de prea plin, nu o să ceară în plus. Iar dacă, să știți că se observă copiii care primesc de ce au nevoie acasă, primesc afecțiune, primesc timp și primesc timp suficient și timp eficient din partea părinților, se observă într-o colectivitate.
Cum sunt acei copii?
Sunt copii echilibrați care sunt receptivi la mesajul cadrului didactic, sunt foarte atenți la tot ce se întâmplă. Copiii care primesc mai puțină, nu știu dacă neapărat mai puțină, mai puțin din punctul lor de vedere, poate primesc timp suficient, dar nu și eficient din partea părinților, sunt un pic mai agitați. Mereu atrag atenția cadrului didactic cu ceva. Îi vezi parcă zici că sunt într-o continuă mișcare.
Caută ei ceva.
Caută ei ceva, caută și mereu sunt copii care pun întrebări, care mereu întrerup, mereu vor să atragă cu ceva atenția cadrului didactic.
Au o neliniște.
Exact.
Așadar, nu putem spune că îi învățăm pe copii să se desprindă de noi, să devină maturi, să devină niște adulți echilibrați din punct de vedere emoțional, fiind mai izbiri cu ei la un moment dat.
O notă de autoritate e bine să apară în comportamentul nostru, dar nu respingere. Pentru că un copil se poate simți respins, se poate simți mai puțin iubit, nu sunt demn de dragostea părinților mei și de aici încep o serie de alte probleme. Stima de sine scăzută, un copil mai trist, un copil care nu are încredere în forțele proprii. Nu sunt bun de nimic pentru că nu merit dragostea mamei. Un copil care va încerca mereu să facă tot felul de gesturi extreme ca să atragă atenția părinților. Tocmai în ideea că el nu s-a simțit destul de bine și nu a primit ceea ce a avut el nevoie. Iar ceea ce are nevoie copilul uneori nu este și ceea ce le oferă părinții, pentru că părinții au impresia că atunci își manifestă dragostea, iubirea față de copil, în momentul când îi cumpără o jucărie, îi cumpără îl duci într-o anumită vacanță, ori s-ar putea copilul să aibă nevoie de altceva, s-ar putea copilul pur și simplu să aibă nevoie să stea cu părintele, să se joace pur și simplu pe covor, o hârjoneală din aia simplă, banală, dar acest lucru s-ar putea să fie mult mai valoros decât o săptămână la Paris sau la Disneyland, să spunem așa. S-ar putea să fie mult mai valoros. Valorile, sau cum să zic, modul cum măsurăm noi sau ne drămâim noi afectivitatea față de părinți, să fie congruentă cu ceea ce își dorește copilul. Asta este aspectul pe care părinții ar fi foarte bine să-l aibă mereu în considerare. Pentru că am observat, cu cât părintele lipsește mai mult timp din viața copilului, cu atât recurge la modalități mai valoroase de a-și răscumpăra această vină. Da? Cu cadouri, cu haine, cu vacanțe în țări exotice. Tocmai în ideea de a-ți arăta, uite, eu te iubesc, sentimentul meu, când am lipsit atât de mult de lângă tine, uite, îți aduc de Crăciun. Iar pentru copil s-ar putea să fie la fel de bine într-o piscină în acest oraș, dar să fie cu părintele și părintele să fie prezent fizic și psihic în viața copilului.
Și psihic, ați zis.
Pentru că pot să merg în vacanță cu copilul în Croația, dar dacă stau pe tabletă sau pe telefon și nu mă dezlipesc de telefon, este la fel, sunt absent din viața copilului.
Sau vin acasă și stau o oră cu copilul meu, dar gândurile sunt încă la serviciu.
Iar ei simt acest lucru.
Simt. Să zicem că mă hotărăsc eu ca părinte să petrec un timp eficient, de calitate cu copilul. Ce să fac? Pentru că copilul meu, cred că nici după 4-5 ore nu s-ar sătura de mine.
Petrecând timpul conform nevoilor lui. Dacă el simte nevoie să se joace, mă joc, nu vin eu când... Bun, astăzi petrec timp cu tine, uite, astăzi hai să facem din fișa cu tare, sau astăzi hai să colorăm, astăzi hai să numărăm, hai să învățăm litere, că este la modă, să învățăm să citim cât de timpuriu. Mă duc în lumea lui, mă duc către el, îl urmăresc cu ce se joacă și intru în jocul copilului. Jocul este foarte important în viața copilului. Observ că din ce în ce mai puțin copiii se joacă în acel joc liber, nestructurat, necontrolat. Mă refer la jocul pe covor, jocul cu mașinuțele, jocul cu păpușile, jocul de rol, nu jocul pe tabletă. Pentru că în acel joc copilul se echilibrează. Este modalitatea lui de a-și rezolva problemele cu care se confruntă.
În jocul liber.
În jocul liber, nestructurat.
Pe care l-ați numit liber.
Are nevoie de acel joc. Părinții să aibă grijă, e vital pentru ei, dacă e vital din punct de vedere al sănătății mentale, ca un copil să-și aibă din timpul zilei în care să poată să-și petreacă cu acel joc nestructurat, în care să nu intervină, iar dacă ca și părinte îl urmăresc un pic, îmi dau seama ce se întâmplă copilul, îmi dau seama ce se întâmplă la grădiniță, la școală, îmi dau seama cu ce probleme se confruntă, pentru că el în joc și le rezolvă. Nu neapărat să-l întreb ce-ai făcut astăzi. Pot să-l urmăresc cum se joacă cu jucăriile lui acolo în camera lui și pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Și ca părinte pot să-l ajut să-și rezolve anumite probleme intrând în jocul lui, jucându-mă, intrând în rolul personajelor. Nu încercând să spun acum face așa sau așa se face. E un joc de rol. Intru în personaj, iau o mașinuță, iau o păpușică, iau ceva și intru în pielea personajului și prin personaj îi transmit, prin cuvintele personajului transmit mesajul. Dar mesajul să fie formulat la nivelul de înțelegere al copilului.
Nu e foarte ușor. Trebuie să ne educăm noi părinții pentru așa ceva. Și să găsim timp și plăcere de asemenea, pentru că noi suntem în lumea noastră.
Din păcate. Uităm că am fost și noi copii și cred că cea mai grea meserie este meseria de părinte. Chiar în carte acolo la început am și scris că este cea mai grea meserie și nimeni nu ne învață, nimeni nu ne abilitează ce ar trebui să facem.
Titlul cărții pe care ați scris-o, chiar voiam să îl precizez, este dezvoltarea competențelor de comunicare la adulți în relație cu copilul. Este un ghid practic pentru părinți, bunici și toți cei care educă copii. Este o carte apărută în 2008 la Constanța. Ce transmiteți prin cartea aceasta?
Este practic un ghid pentru toți cei care vor să realizeze un program cu părinții prin care să-i ajute să-și înțeleagă mai bine copiii. Și din 2008 se desfășoară în grădinițele constanțene acest program, iar de 2 ani au intrat în acest program și câteva școli generale, ciclul primar, clasa pregătitoare, clasa 1.
Prin urmare, este bine că și cadrele didactice conștientizează anumite semnale de alarmă pe care le trage psihologia.
La moment dat, ca și un feedback la aplicarea acestui program, ultima activitate din cadrul programului se referă la părinții parteneri sau spectatori ai educației, în cadrul căruia se întâlnesc părinții față în față în aceeași întâlnire cu cadrele didactice și sunt rugați separat părinții, separat cadrele didactice, să listeze ce așteptări au de la unii de la ceilalți. În momentul când se afișează acele așteptări, foarte interesant este că toată lumea așteaptă același lucru unii de la alții. Și atunci întrebăm, zic, ok, așteptările sunt aceleași. Și discuția constă în, haideți să găsim împreună modalități prin care să putem să ne ajutăm copiii să crească frumos, sănătos și fericiți.
Iubește viața. Iubește viața.
Îmi vine în minte să vă întreb, ce facem atunci când copilul este educat într-un anumit fel în familie, dar la școală are parte de un cu totul alt cadru? Nici felul profesorului de a se raporta la el nu este cel adecvat, nici cu colegii nu se înțelege și întâmpină dificultăți în a se înțelege așa cum a fost învățat în familie. Ce se întâmplă atunci?
Este foarte important, problema se diversifică. Este foarte important de precizat, are probleme de înțelegere cu toate cadrele didactice sau doar cu un anumit cadru didactic. Dacă este doar cu un anume cadru didactic sau cu un anume coleg, este problemă de relație. Nu reușește să relaționeze. Nu se știe din ce cauză. Dar dacă nu reușește să relaționeze cu toate cadrele didactice, cu toți colegii, absolut cu toți colegii, atunci ar fi foarte bine să cerem sprijinul unui specialist.
Pentru că ar putea fi o problemă de comportament.
Sau de comportament, sau de adaptare, sau de valori diferite.
Nu numai de relaționare.
Exact. Niciodată o problemă nu putem să o privim singular. Pentru că am spus și anterior, simptomul nu este problema. De foarte multe ori, copilul are un simptom, iar în spatele unui comportament simptomatic se ascunde adevărata problemă. Iar orice problemă cu care ne confruntăm, sau ca și cadre didactici, ca și părinți, este foarte important să cunoaștem contextul, de unde provine copilul, în ce mediu este. Pentru că dacă iau singular comportamentul să-l analizez, este foarte ușor să-l cataloghez într-o anumită tulburare. Dar este foarte important să văd contextul. Niciodată nu judec sau niciodată nu pot să mă pronunț despre un copil care are o anumită tulburare până nu cunosc contextul, până nu cunosc istoricul, până nu cunosc familia, chiar și familia extinsă. Cine participă în educația copilului? Care sunt persoanele semnificative din viața lui? Cine sunt colegii? Care este istoricul copilului? Analizând un pic mai mult, adică încerc să-mi lărgesc sfera de analiză a comportamentului, copilul s-ar putea să înțeleg. Dureros este faptul că în calitate de specialiști ne confruntăm cu situația în care copilul este adus în cabinet, iar părintele imediat închide ușa. Eu mereu spun, la prima întâlnire să vină toți. Și părinții, cum toți? Bunici, toți care participați. Zic, dacă aveți și căței, puteți veni și cu... Dar să vină, glumeam acum, important este să vină toți cei care participă în educația lui. Și în momentul când intru în contact cu un copil, cer acordul părinților să discut și cu cadrul didactic, să discut cu cadrele didactice de la activitățile complementare, de exemplu, de la sport sau de la alte activități. Pentru că surpriza mare este că cu anumite persoane se comportă într-un fel, cu alte persoane se poate comporta în alt fel. Copilul, în momentul când încercăm să explicăm comportamentul unui copil, practic punem cap la cap mai multe piese ale unui puzzle ca să reușim să avem o imagine de ansamblu. Nu ne putem exprima despre un copil că este, nu știu, agitat sau este hiperactiv. Până nu-i cunoaștem tot contextul, până nu avem imaginea de ansamblu asupra lui, asupra familiei, asupra istoricului sau asupra traseului educațional prin care a trecut până acum.
Cât timp durează ședințele acestea în care un copil este ajutat?
Depinde de problemă. La unii copii se pot rezolva în situație dacă vine punctual pentru o anumită problemă. Hai să spunem, dacă vorbim de o problemă clinică, în compreze, senureze, se poate rezolva. Am avut situații în care s-a rezolvat din 5-6 ședințe. Sunt situații când se poate rezolva din 2-3 ședințe. Depinde foarte mult de problemă. Iar fiecare persoană este un individ aparte. Nu pot spune că această problemă se rezolvă în 5, în 10, în 20, în 30 de întâlniri. Fiecare persoană este aparte și de la caz la caz durata este în funcție de problema persoanei, de resursele pe care le are și de persoanele care înconjoară, în special familia. Că copilul poate începe un progres, poate începe să-și rezolve problema, dar dacă familia nu reprezintă sau nu oferă copilului un suport, poate opri acest proces.
iubește viața.
Revenind la privarea de afectivitate, al priva pe copil de afecțiune atunci când este mic și când are cea mai mare nevoie, este una dintre catastrofele cele mai mari care îl vor însoți în viața de adult. Vreau să vă întreb ce șanse are un copil care este crescut în felul acesta, fără să aibă parte de iubirea părinților. Și nu mă refer la faptul că ar fi abuzat în vreun fel sau altul, ar fi jignit sau ar fi lovit fizic, dar pur și simplu are nevoie de timpul părinților și are nevoie să îi se spună că este iubit, dar părinții nu fac aceasta. Are șanse el ca adult să își revină, să devină un adult sănătos, emoțional, sau va purta toată viața cu el aceste traume?
Depinde de mediul în care va fi copilul. Copilul va crește și apoi ca adult va funcționa, pentru că dacă este într-un mediu stresant, într-un mediu ostil, îi se pot accentua și se poate dezechilibra. Depinde dacă persoana poate intra mai târziu într-un program de autocunoaștere, de dezvoltare emoțională. Numai că acest proces este de durată, este îndelungat, este foarte greu să rațional poți să accepti. Găsești tot felul de motive pentru care părinții nu ți-au spus de atât de multe ori decât ai simțit tu nevoie că te iubesc.
Și îi înțelegi, îi ierți, să zicem.
Dar emoțional să integrezi, emoțional ca și emoții să te liniștești, este mult mai greu.
Pentru că deja ai crescut cu lipsurile acestea.
Îmi place ce ne-a spus foarte mult domnul profesor, decanul Facultății de Psihologie de la Iași, domnul Ion Dafinoiu, care spunea, dacă mamele și-ar face datoria, noi psihoterapeuții nu am mai avea ce face. Cred că aici, ca părinți, dacă am fi destul de atenți în mica copilărie și în copilăria părinților, îi vom ajuta foarte mult pe copiii viitorii adulți să aibă o viață emoțională echilibrată.
Nu mai avem timp la dispoziție, din păcate, dar aș vrea să facem așa o trecere în revistă ca să rămânem cu niște sfaturi pe care să nu le mai uităm din ceea ce ați spus. Foarte frumos, de altfel, ne-ați prezentat ce ar trebui să știm noi ca părinți.
Să avem grijă de copii, pentru că ei nu reprezintă o copie a noastră. Ei sunt persoane autonome, independente. Să le asigurăm rădăcinile, dar să-i ajutăm în același timp să-și zboare. La timpul potrivit să-și ia zborul din cuibul nostru. Să petrecem timp nu numai suficient cu ei, dar și eficient, să intrăm cât mai mult în lumea lor prin intermediul jocului, jocului pe care ei îl joacă, nu jocul pe care îl propunem noi, și să nu ne fie frică de prea multă dragoste pe care le oferim copiilor noștri, să le arătăm necondiționat și atunci când ne-o cere copilul.
Mulțumim foarte mult doamnei psiholog dr. Tatiana Barbaroș pentru participarea la emisiune și pentru toate aceste sfaturi. Trebuie să ni le însușim, nu avem încotro.
Dacă vrem să avem copii fericiți.
Dacă vrem să avem copii fericiți, trebuie să fim niște părinți responsabili. Vă așteptăm și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Stimați ascultători, ne vom opri aici cu această ediție a emisiunii noastre. Sunt Laura Maftei și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Pe curând!